Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele vysvetľuje pôrodná asistentka Adéla Partlová aj to, že...
To bylo právě nejtěžší. Vědět to, že v našich podmínkách se dá nepostupující porod vyřešit císařským řezem. Je v pořádku, v našich podmínkách by si tahle žena odnesla zdravého chlapečka, ale bohužel se to nestalo, nebylo to možné v těch podmínkách, kde ona se narodila a žila. A tohle bylo vlastně první mateřské úmrtí, které já jsem zažila. Mě do té doby nikdy jsem neviděla zemřít matku při porodu a nechtěla jsem tomu dlouho uvěřit, že ta žena zemře, a volala jsem právě proto ještě chirurga několikrát, protože jsem doufala, že můžeme něco udělat, abychom tomu zabránili, ale prostě nebylo to možné, takže s tím jsem se hodně dlouho vlastně nemohla smířit a vidět zemřít ženu při porodu, to je neskutečně těžké pro všechny.
Adéla Partlová pracuje pro humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Svoje zkušenosti a vědomosti zúročila v už troch misiách v Južnom Sudáne, Afganistane a na klinike nedaleko utečeneckého tábora Kara Tepe na gréckom ostrove Lesbos, kde pôsobí v súčasnosti. Robiť rozhovor o práci lekárov bez hraníc nie je jednoduché. Mnohé ich projekty sú totiž realizované v oblastiach postihnutých konfliktami, v chaotickom, nestálom a nepredvídateľnom prostredí. Miestne obyvateľstvo, vrátane ich lokálnych spolupracovníkov a spolupracovníčok, žije v neustálých existenčných problémoch. Počas celého rozhovoru som si preto uvedomovala citlivosť otázok, ktoré som kládla, ale aj naliehavosť tých, ktoré som položiť nemohla. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o ženách a mužoch, žijúcich v nepredstaviteľne odlišných podmienkach, o hĺbke nášho prežívania a tiež o cene ľudského života a bolesti, ktorá je pri strate milovaného človeka kdekoľvek na svete vždy rovnako veľká.
Milá Adela, ja vás srdečne pozdravujem. A aby sme teda navodili atmosféru, povedzte mi, kde sa nachádzate a aký ste mali za sebou pracovný deň?
Tak, dobrý večer. Ja sa nachádzam na ostrove Lesbos, v mestečku Mytiliny, ktoré je asi 15 minút jízdy autobusem od kempu Kara Tepe, Mavrovúny, kde Lékaři bez hranic mají kliniku, která se jmenuje Sea House, kde jsem strávila dnešní den. Starali jsme se tam o pacientky, které k nám přicházely právě z kempu. Většinou jsou to ženy, které se dostaly do Řecka buď z Afghánistánu, ze Somálska nebo z Konga. A přichází si k nám buď pro psychologickou péči nebo pro péči zaměřenou na reprodukční zdraví a plánované rodičovství.
Keď vás tak poprosím, aby ste mi opísali tie klientky, tie ženy, ktoré k vám prídu, aké sú to ženy?
Jsou to ženy, vlastně, které žijí v nejistotě, žijí v tom kempu, kdy žádají o azyl a neví, kdy ho dostanou. A vlastně teď přichází zima, takže žijí v podmínkách, kdy to jsou takzvané izoboxy, jsou to plastové boxy nebo stany, ve kterých musí žít. Jsou to ženy, které přišly ze zemí, kde se převážně válčí a mají za sebou těžkou minulost a vlastně v současné situaci jsou rádi, že jsou tady, ale zároveň žijí ve strachu a v nejistotě, jestli získají azyl, a přicházejí si k nám právě často pro rady, co se týče plánovaného rodičovství, protože v té situaci, kde teď jsou, říkají, že si nemohou dovolit mít další dítě, protože vlastně neví, co s nimi bude, žít ve stísněných podmínkách a ve stresu.
Ako vlastně tyto ženy fungují z hlediska ženské hygieny v takých podmínkách, které jistě nejsou ideálné, co se týká možnosti teda hygieny, intimity, vůbec nějakého také osobnej integrity?
Hygiena v tom kempu není ideální, a to my víme. Samozřejmě klientky tam mají možnost využívat sprchy, ale je tam hodně lidí na to, kolik je tam sociálních zařízení a ty podmínky jsou kolikrát nedůstojné. Nicméně ty ženy mají pomůcky menstruační, které mohou používat, samozřejmě používají je, ale jak říkám, není to kolikrát důstojné to prostředí tam a ženy třeba mají problém i jít v noci na toaletu, vždy jde o to, aby je někdo doprovázel, protože se necítí kolikrát bezpečně tam za tmy prostě opouštět své obydlí kvůli toaletě, takže ta situace určitě není jednoduchá.
Velek premýšľam nad životom žien v iných krajinách, najmä v takých, ktoré nie sú bezpečné do tej miery, do akej je bezpečné Slovensko, Česko alebo iné krajiny Európskej únie. Vy ako pracovníčka Lekárov bez hraníc ste navštívili misie práve v takých krajinách. Momentálne teda ste síce v Európskom Grécku, ale predtým ste pracovali v Afganistane a ešte predtým v Južnom Sudáne. Ak teda hovoríme, že dnes sa staráte o utečenky, ktoré prišli aj z Afganistanu, ak sa vás pýtam na vašu misiu v Afganistane, kde ste boli vlastne v toto leto, tesne predtým a tuším, ste odchádzali až po augustových udalostiach. Ako si spomínate na túto misiu? Aká to bola skúsenosť?
V Afganistánu som pracovala v porodnici v Chostu, kde byla vysoká porodnosť. Bylo tam 1500 porodů za měsíc, přes 50 porodů za 24 hodin. Je to jeden z největších projektů jako porodnice Lékařů bez hranic. Ta porodnice neustále, nechci říct, praskala ve švech, ale někdy se stávalo, že jsme měli i dvě pacientky v posteli. Museli prostě ležet vedle sebe, protože nebyl dostatek postelí na předpokoji, kdy ty ženy vlastně trávily tu první dobu porodní, předtím, než šly na porodní sál rodit přímo ve druhé době porodní. A byla to zkušenost vlastně strašně zajímavá a vždycky jsem si přála poznat tohle prostředí, vždycky mě to strašně zajímalo a byla jsem moc ráda, že jsme mohli s tím týmem spolupracovat a řešit společně všechny ty těžké případy, které jsme tam měli. Každý den jsme přijímali ženy s různými komplikacemi, ať při porodu, v těhotenství nebo po porodu. Kolikrát nám přijížděli i ze soukromých nemocnic nebo z jiných zdravotnických zařízení právě s pokročilými komplikacemi, které jsme museli řešit.
Ako sa na to pozeráte z hľadiska toho, že máte skúsenosť povedzme z českej pôrodnej sály a teda z tej afgánskej? Predpokladám, že jedna vec je asi aj možno nejaké iné vybavenie, alebo viem, že ste spomínali, že sa tam v Afganistane pri pôrode nepoužívajú lieky. Z akého dôvodu? Alebo teda myslím utlmujúce bolesti, tak aby som bola presná.
Áno, tak chci říct právě, že léky jsme samozřejmě používali, všechny, které jsou v porodnictví potřeba, například pokud má žena vysoký krevní tlak, trpí preeklampsí, nebo léky na zástavu krvácení, uterotonika, ty jsme samozřejmě používali, ale co se týče léku na bolest, tak ty v projektech Lékařů bez hranic se nepoužívají. Abyste mohli podávat léky na bolest při porodu, tak vlastně musí být školený personál. On musí vědět, jak a kdy je použít a jak potom monitorovat matku a plod. A vlastně další věc je, že tamní ženy léky na bolest ani nežádají. Všechny vědí, že porod bolí, většinou k tomu porodu jdou s matkou nebo s tchýní nebo se sestrou, s nějakou ženou, která je může doprovázet a která vlastně jim pomáhá projít a podporuje je v průběhu toho porodu, masíruje, uklidňuje nebo jinak motivuje, což bohužel právě během doby covidu nebylo možné, jednu dobu nemohli mít u sebe příbuznou žádnou, ale vlastně ve výjimečných případech jsme ji potom povolovali, že nám tedy opravdu tu bolest nezvládali, byly to většinou prvorodičky a opravdu tam bylo potřeba, aby tam s nima někdo byl, protože vlastně jedna porodní asistentka nemůže s tou ženou být celou dobu toho porodu, nemůže se věnovat jenom té jedné ženě.
No tak hlavně někdy 50 žen rodí denně, tak to...
A právě, takže vlastně tam je hodně velká podpora od těch příbuzných, když s nima ta příbuzná může jít k porodu a ty ženy, prostě ty bolesti ani... Ty léky na bolest ani nežádají, ale ani je nedostanou. Není to prostě možné.
Aké je to pozorovat českou a afgánskou mamu, keď se jí narodí bábetko?
Tak každá žena je jiná, každý ten porod je jiný, pokaždé to je zázrak. Ale musím říct, že v Afghánistánu jsem viděla, že tam je velký tlak na ty ženy rodit chlapce. Pokud samozřejmě každá žena je šťastná, když se jí narodí miminko, ale je tam, byl tam vidět ten tlak na ty afgánské ženy, když třeba porodila čtvrtou nebo pátou holčičku, tak tam opravdu byl vidět ten tlak a stres z toho, jak to vysvětlí zase, že má další dceru. A naopak, když se jí třeba po 8 holčičkách narodil chlapec, tak byla vidět úleva na těch ženách. Ale samozřejmě každá žena je šťastná, pokud porodí zdravé dítě.
Aké náročné je to vlastně vědět vykonávat tu svoju prácu profesionálně dobré a dbať iba na vlastně bezpečí a zdraví svojich pacientů a pacientek, ale přitom vědět, že vlastně vonku ta situace nie je ideálna, že nie ste jednoducho v bezpečí a že teda může se stať čokoľvek.
Tak v těch projektech vždy jsou lidi, kteří mají na starosti právě tu bezpečnost a já to jako zdravotník potom nemusím řešit. Já potom v práci se opravdu soustředím jenom na to, abych se mohla starat o ty pacientky, abych mohla spolupracovat s tím týmem, odvedli jsme co nejlepší práci. A tu bezpečnost vůbec neřeším, tu mají na starosti jiný lidi, koordinátor projektu, takže vlastně vůbec na to nemyslím v práci. Pokud se něco děje ve výjimečných situacích, tak všichni u sebe máme vysílačku, takže dostaneme prostě signál, co se bude dít potom dál, ale já se v práci na tohle vůbec nesoustředím, protože abych tu práci mohla dělat, tak na tohle vůbec nemůžu myslet. Jenom pokud se zrovna něco akutně děje, samozřejmě, tak to potom musíme řešit v té dané situaci, ale jinak se opravdu vždycky všichni soustředíme na ty klientky.
A už se vám to někdy stalo, že jste museli takovou situaci řešit? Že jste počuli v té vysílačce nějaké upozornění?
Za těch 6 měsíců, co jsem byla v hostu, tak jsme byli jednou v safe roomu, v bezpečnostní místnosti. Tam jsme se teda všichni museli přemístit kvůli bojům, které probíhaly v okolí nemocnice a šli jsme tam právě i s pacientkama, takže vždycky se tam musí přemístit celý tým a je to vždycky náročné, stresové, protože pacientky plakaly, takže jsme ještě uklidňovali a vlastně doufala jsem, že nebude potřeba v tu dobu, po kterou budeme v té bezpečnostní místnosti, že nebude potřeba řešit nějaké akutní situace porodnické.
Například císařský řez?
Například císařský řez, přesně tak.
Já vím, že jako personál, alebo teda zdravotníci pre Lékařů bez hranic prechádzate přípravou, školeniami, pripravujete se na konkrétné situace. Dá se ale reálně připravit na to, čo zažijete alebo s čím sa stretnete v tej danej krajine, keď tam skutočne prídete. Do akej miery to bolo pre vás iné alebo odlišné od toho, čo ste čakali, keď ste prvýkrát pristali, povedzme, v tom Južnom Sudáne?
Mm-hmm. Tak my dostáváme spoustu materiálů před tou misí, vždycky o tom projektu, které jsou opravdu dobře zorganizované, dostaneme veškeré informace, ale vždycky něco jiného jsou ty informace a něco realita. Když jsem si to snažila představit, jaká ta mise asi bude, jaká bude ta spolupráce s tím místním týmem, tak to člověk vždycky zjistí až na místě. Ten přílet do Súdánu, už první věc bylo to strašné vedro, které tam je. To je 55 stupňů minimálně, to jsem si neuměla ani představit. A i když říkám, ta příprava je dobrá a máme předtím takzvané briefingy, dostaneme ty informace a předtím jsem byla i vlastně ve spojení s porodní asistentkou, expatkou, kterou jsem vlastně střídala na té misi, tak jsou věci, které vždycky jako můžou překvapit určitě.
Ako se dokáže sestra, alebo teda lékař, lékařka nastavit tak, že jste v tom prostředí mentálně v pohodě, v nějakom tom soustředění? Hovorili jste mi, že nemůžete na to myslet, co se děje a teda, že se musíte soustředovat na výkon. Ja to teda nechcem spochybňovať, ale zaujíma ma, ako to dokážete. Máte nejaké techniky na udržanie takej vyrovnanosti? Lebo všetci to poznáme, že jedna vec je, že si tak hovoríte, upokoj sa, musím byť v pohode, nič sa nedeje, ale niekedy nás to jednoducho zaskočí. A možno, že keby ste povedali, ako to robíte vy, tak v niektorých situáciách si možno človek tak povie, že tak skúsim to aj ja zvládnuť, lebo momentálne všetci žijeme veľmi náročnú dobu a ťažký čas.
Mm-hmm. Tak ja bych řekla, že v práci to je dané tým, že opravdu tých pacientek bylo hodne i hodne tých porodnických komplikací a jednoduše tam nebyl prostor na to mysleť, co se deje za zdmi té porodnice, takže bych to řekla, ten projekt, ta práce toho člověka tak vtáhne, jako, takže opravdu nemá šanci přemýšlet nad tím, co se děje někde okolo, pokud to přímo neslyší nebo neděje se nějaká situace přímo v okolí té porodnice, ale doléhalo to na mě večer. Vlastně přes den jsem vůbec na to neměla čas nad tím přemýšlet, řešili jsme to, aby všechny pacientky porodily v pořádku, ale večer někdy jsem nemohla usnout z toho, že jsem přemýšlela nad tím, co se děje v okolí. Takže vlastně ta práce mi pomáhala, to, že jsem byla v týmu těch porodních asistentek, ten místní tým a měli jsme vlastně dobré vztahy a podporovali jsme se navzájem.
To je další téma, na kterou jsem zvedavá, a to je možnost vybudovať si nejaký priateľský vzťah. Vy viete, vždy, keď nastupujete na tú misiu, že idete, ja neviem, na 6 mesiacov, na 4, na 8 a potom teda odídete. Ja neviem, či sú pravidla také, že sa vlastne môžete na tú istú misiu vrátiť po istom čase alebo nie, ale je, do akej miery je možné, ak je možné, vlastne vybudovať si priateľstva v rámci toho pracovného týmu lokálneho, ktorý na tých misiách pracuje?
Tak je to možné, určite sa to deje. Človek tam naváže intenzívne vztahy, pretože s tým týmem tých místních spolupracovníků tráví spoustu času a je tam vlastne proto, aby s nima trávil čas a pracoval s nima. A ty vztahy prostě vznikají přirozeně. Během toho, jak spolu spolupracujeme, řešíme, co by se dalo zlepšit, jak to udělat jinak, nebo jak navzájem si pomoct. A během toho ty vztahy prostě vznikají úplně přirozeně, normálně. Došlo je na to, že jsme si povídali o rodinách, o tom, kolik já mám sester, kolik oni mají sester, jak se jim žije, jak třeba strávili víkend nebo jak slavili Eid s rodinou, takže to úplně tak přirozeně vyplyne z těch situací, když trávíme ten čas společně s tím týmem.
Nevím, či se můžem na to opýtať, ale celkom by mě zaujímalo vědět vlastně, ako žijí tyto ľudia, povedzme, ako žili vaši kolegovia v Afganistane. Viem, že vlastne vaše kolegyne boli ženy, pretože teda vo vašej profesii a na pôrodnú sálu vlastne v Afganistane muži nesmú, takže ano. Pracujú tam ženy. Ako teda tieto ženy žili? Akým spôsobom museli, predpokladám, byť vzdelané, museli ovládať svoju profesiu? Aké to boli ženy?
Uh-huh. Tak ty moje kolegyně byly velmi zkušené porodní asistentky, protože každý den se potýkají s mnoha těžkostmi a komplikacemi v tom porodnictví, řešili mnoho případů, včetně věcí, které v našich podmínkách se řeší císařským řezem, jako například třeba porod trojčat, vícerčat. Tady v našich podmínkách je to vždy jasná indikace k císařskému řezu a v chostu rodí spontánně takové ženy, takže určitě jsou zkušené ty porodní asistentky. V chostu je univerzita, takže ženy měly vystudovanou tu univerzitu, většina z nich. Ale nebylo to tak vždy. Když ten projekt se zakládal v roce 2012, tak vlastně všechny ty ženy neměly takové vzdělání. Vlastně vzdělávaly a dělali i tréninky pro ně Lékaři bez hranic, což děláme doteď na každé té misi, to je i součást mojí práce. Dělali jsme například resuscitaci novorozence a že ty kolegyně měly zájem se vzdělávat a chodit na co nejvíc těch tréninků. A jinak jak žili, tam jsou velké rodiny v Afghánistánu. Většinou žijí jedna rodina v jednom baráku, žijí všichni pohromadě a jedna rodina měla jeden pokoj. Ale jinak vlastně ty zaměstnankyně, to byly ženy většinou, jinak tam byly anesteziologové muži, ale na porodním sále přímo pracovaly jenom ženy, a takže jsem pracovala v čistě ženském kolektivu. A i když ze začátku, zpočátku byly trochu rezervované Afgánky, tak potom jsme si k sobě našli cestu a jsou to komunikativní, pracovité ženy. Úžasné.
Ako si získáváte důvěru těch žen, které tam přijdou na kliniku teda porodit? Cítili jste, že byl nějaký, robili nějaký rozdíl ale mezi vami a tím lokálním stafem, tím vašimi kolegyňami afgánskými, alebo nie? Byla to možno len otázka jazyka, ale nevím, to ma zaujíma, že teda, či se na vás dívali nějako ináč, tím, že jste cudzinka, biela cudzinka, Európanka.
Mm-hmm. Tak určitě ten klíč k té důvěře je i v těch místních zaměstnankyních, protože oni to tam znají, je to jejich domácí půda, znají tu kulturu, zvyklosti, takže vlastně to je ten klíč, proč místní obyvatele věří tomu personálu těch Lékařů bez hranic, protože většina zaměstnanců je místních. A přesně jak říkáte, byla tam jazyková bariéra, já jsem byla v oblasti, kde se mluví paštu, ale s místníma porodníma asistentkama, pokud uměli, tak jsem mluvila anglicky a s pacientkama, s těma jsem se dorozumívala s překladatelkou. Měli jsme několik překladatelek, interpretek, které vlastně nám pomáhali se dorozumět s těma ženama. A tím, jak ta porodnice už tam funguje nějakou dobu, tak vlastně jsem se nesetkala s tím, že by nám nedůvěřovali, oni jsou zvyklé, že tam jsou, že tam pracují cizinky. Jinak v té práci já jsem chodila také zahalená, jako oni, měla jsem šátek přes vlasy, ale samozřejmě bylo vidět, že jsem cizinka, věděli to, nemluvila jsem jejich jazykem, ale měli důvěru v náš tým.
Keď 50 pôrodov za 24 hodín, keď si to len tak akože logicky vezmem, tak asi tam tie pacientky, teda tie ženy, ktoré porodili, rodičky, nebudem ich volať pacientky, asi tam nezostávali dlho. To sa tam muselo veľmi rýchlo, prepáčte, že to tak poviem, že točiť. Mm-hmm.
Bylo to tak, vlastně ženy zůstávaly jednu hodinu po porodu na porodním sále. V Čechách jsou to 2 hodiny, ale tady to byla hodina anebo i méně, pokud porod proběhl bez komplikací. A pak jsme ženy transferovali na oddělení 6 nedělí, kde zůstávaly 6 hodin po spontánním porodu a potom odcházely domů.
Normálně jste ma vypli teraz. Takže po 6 hodinách išla žena domov, predpokladám, že nešla ležať, a ak mala žena deti, hej, alebo keď hovoríte, že žijú vo veľkých rodinách, vo veľkých domácnostiach, tak sa normálne zaradila do bežného života?
Přesně tak, mluvila jsem o tom i s mojí kolegyní, staniční sestrou, která mi právě říkala, že opravdu jejich ženy tvrdě pracují, že těch 6 neděl rozhodně neodpočívají, že maximálně právě těch 6 hodin a pak, že se vrací k domu, kde se musí starat o manžela, o další děti. Mají tvrdý život a opravdu bylo to tak, viděla jsem to, odcházeli právě co nejdříve, právě proto, aby se mohli postarat o tu rodinu, která na ně doma čekala.
Aké to bylo, keď porovnáte tu situaci v Južnom Súdáne? Aké to bylo tam, co se týká rodičiek a teda života? Viem, že situácia, čo sa týka infraštruktúry v tom Južnom Súdane je ešte horšia ako v Afganistane a vôbec len dostať sa do nemocnice bolo pre niektoré ženy, rodičky veľmi náročné.
Bylo to tak, já jsem v tom Jižním Sudánu pracovala, je to v NTU POC, to je Protections of Civilians Camp a to byl vlastně camp hlídaný United Nations, takže většina těch žen, které k nám přicházely, už žily v tom kempu. Nicméně stávalo se, že se k nám snažila dopravit i třeba několik dní žena, která se snažila porodit v okolí nějaké vesnici, třeba i 3 dny vzdálené a nežila v tom kempu. Nicméně, protože u porodu nastaly komplikace, nemohla porodit 2 nebo 3 dny, tak rodina se jí potom snažila právě dopravit do toho kempu, donést jí tam. A měli jsme případy, kdy opravdu jsme přijali ženu s nepostupujícím porodem, která zemřela potom u nás, protože byla naprosto vysílená, vyčerpaná, zemřela matka i dítě. Protože jednoduše se nemohli dopravit nikam do žádného zdravotnického zařízení dříve. A nejbližší vlastně byla ta nemocnice Lékařů bez hranic v kempu, která byla pro ně vzdálená 3 dny chůze.
Já vím, že keď idete teda k Lékařům bez hranic, viete, do akých podmienok idete zhruba, ale predsa len ako pôrodná sestra z Česka, kde sa asi s takýmito situáciami nestretávate a potom ich zažijete niekde v africkom buši alebo niekde proste na Blízkom východe. Aký to je pocit? Ako sa s tým vyrovnáte? S tou situáciou, keď vidíte, že zomrela žena, ktorá v európskych podmienkach, alebo teda v tých podmienkach, z ktorých ste vy vyšli, v ktorých bežne pracujete, by s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nezomrela.
To bylo právě nejtěžší. Vědět to, že v našich podmínkách se dá nepostupující porod vyřešit císařským řezem. Je v pořádku. V našich podmínkách by si tahle žena odnesla zdravého chlapečka, ale bohužel se to nestalo, nebylo to možné v těch podmínkách, kde ona se narodila a žila. A tohle bylo vlastně první mateřské úmrtí, které já jsem zažila. Mě do té doby nikdy jsem neviděla zemřít matku při porodu a nechtěla jsem tomu dlouho uvěřit, že ta žena zemře a volala jsem právě proto ještě chirurga několikrát, protože jsem doufala, že můžeme něco udělat, abychom tomu zabránili, ale prostě nebylo to možné, takže s tím jsem se hodně dlouho vlastně nemohla smířit a vidět zemřít ženu při porodu, to je skutečně těžké pro všechny.
Někdy to asi vzbuzuje takovou otázku, že jaká je hodnota lidského života v 21. století. To je taká poznámka, no.
Já bych řekla, že ta hodnota lidského života, ten život má prostě všude stejnou cenu a ztratit milovaného člověka, to je pro nás, pro všechny, to je stejný. Ta bolest je vždycky stejná.
Ako sa vyrovnávate vy osobně s návratmi domov? A teraz ako myslím tím, že teda jste konfrontovaná svojou skúsenosťou, například aj touto, ktorú ste zažili v tom Južnom Sudáne, zrazu sa ocitnete naspäť doma v Česku a vnímate ten blahobyt a pokoj a vlastne tie, aj tie profesionálne podmienky, ktoré máte v českej nemocnici. Ako sa s tým dokáže človek vy konkrétne vyrovnať?
Vždycky je to zvláštní ten návrat z té mise a proto hodně pomáhá se vrátit co nejdřív do práce, ale je to opravdu vždycky zvláštní pocity. Mix takové na jedné straně jako u mě vděčnosti, že jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Evropě, žiju v blahobytu, ale na druhou stranu takový smutek, proč zbytek světa vlastně musí procházet takovým utrpením. Takže je to mix takových pocitů, že vděčnosti a smutku. Aspoň u mě. A odezní to vždycky časem, buď po tom, co jsem s mojí rodinou, nebo třeba na další misi. Že pak člověk jde rovnou na další misi a musí pak řešit zase jiný problémy a tak stále do kolečka.
Aké ťažké je to vlastně opustit, jak jste hovorili, že máte tam těch svojich priateľov, priateľky, tých ľudí, s ktorými vás zblížia tie skúsenosti, to, tá intenzívna práca, tie zažité kritické situácie a vy teda odchádzate domov a oni tam zostávajú. Musí to byť asi náročné.
No, to je ťažké. Když jsem opouštěla Afghánistán, tak na jednu stranu jsem byla ráda, že jedu za mojí rodinou, která na mě opravdu čekala. A chtěli, abych se vrátila. Už mě teda končila mise v září, takže jsem ji akorát přesně dokončila. Ale na druhou stranu jsem si říkala, já si teď můžu odjet a teď tady všechny ty moje kolegyně tady musí zůstat. A to jenom proto, že já jsem se narodila v Čechách, oni se narodili tady. Takže zase to byl opravdu mix pocitů. Ale jsme v kontaktu, stále máme na sebe telefonní čísla, samozřejmě nemůžu jim prostě nějak pomoct, ale můžeme se jenom napsat a říct jim, že na ně myslím, posíláme si občas fotky, ale nějak už jim samozřejmě pomoct nemůžu, jenom je podpořit a říct, že jsem s nima v myšlenkách.
Na co se vás pýtají, ak teda můžete prezradit, že to by mě zajímalo, že na co se vás pýtají, či už nejaké tie ženy, s ktorými sa stretnete na báze vy ako porodná sestra a oni ako rodičky, alebo možno len tak nejakí bežní ľudia, s ktorými sa stretnete. Zaujíma ich, odkiaľ pochádzate, ako sa máte, ako žijete, alebo na čo sa vás pýtajú najviac?
Mm-hmm. Ptali se na rodinu hlavně, jak se má moje rodina, moji rodiče, moje sestry, jak se mají, protože se ptali, kolik mám sourozenců, kolik mám dětí. Já děti nemám ještě, takže to je pro ně samozřejmě hrozně zvláštní, protože mě je 38, takže ve 38, když žena nemá v Afghánistánu dítě, tak to se tam neděje takhle. Takže vlastně zajímalo, když se najdu manžela, tak jsme se normálně bavili o životě a ptali se, kde je Česká republika, neznali Českou republiku, takže jsem jim to potom ukázala na mapě a zajímali se, jaké to tady je, jak se nám žije, čemu se věnujeme, jaké je u nás příroda. Úplně běžné otázky, které zajímají lidi, kteří žijí na jiné části světa.
A zajímá mě, ako byste, ak můžete, ohodnotili zdravie, ženské zdravie žien v týchto komunitách alebo v týchto krajinách a vlastne možnosti starostlivosti, či vôbec nejaké možnosti tieto ženy majú.
Tak napríklad teď v Afghánistánu vzhledem té situácii, ktorá tam je s ženy, mají stížený prístup ke zdravotní péči. Takže mnoho žen například nenavštěvuje prenatální poradnu, protože do ní nemají přístup, bydlí třeba daleko, rodina je tam z bezpečnostních důvodů, nemůže zavést a setkávali jsme se s rodičkami, které přišly k porodu a nikdy nešly do prenatální poradny. Takže vlastně prvně, kdy oni viděli porodní asistentku, tak to bylo až přímo u porodu. A takže kolikrát ani vlastně nevěděli, kolik dětí čekají nebo v jaké jsou poloze. Nestávalo se to vždy, ale měli jsme takové případy. A co se týče Jižního Súdánu, tak tam je velkým problémem například malárie nebo chudokrevnost, takže jsme se tam setkávali se spoustou problémů a museli jsme je právě potom řešit, takže někdy ta žena přišla, bylo tam mnohem víc komplikací než jen jedna. Mohla mít epilepsii a malárii k tomu a to se pak těžko řeší, takové komplikace.
A ako sa na toto vlastne môžete pripraviť, alebo v tej skúsenosti vašej profesionálnej v Európe takéto niečo asi nezažívate? To znamená, že toto všetko vás naučili Lekári bez hraníc predtým, než ste došli na misiu? Alebo je to niečo, na čo sa môžete teoreticky pripraviť, ale reálne to musíte riešiť až potom, keď sa to deje?
Tak máme protokoly, kterými se řídíme a vlastně v tom protokolu pro porodníky, pro porodní asistentky, tam jsou všechny ty dávky léku a jak postupovat při které komplikaci. Takže se řídíme tím, plus máme zkušený místní zdravotní personál, který už tohle zažil, tyhle situace, potýká se v malárii každou sezónu, takže potom jsem čerpala i zkušenosti od místních porodních asistentek, od místního personálu.
Mali jste někdy takovou zkušenost alebo takovou situaci, v které jste byli zúfala, bezradná?
Ty situace nastávaly a hlavně v Jižním Súdánu, kde nebyl porodník, byl chirurg, ale ne porodník. A pamatuju si případ jedné ženy, která přišla s konvulzema a měla vysoký tlak, který se nedařilo ničím srazit. Měla tonicko-klenské křeče, takzvanou eklampsi, což je velmi nebezpečný stav pro matku i dítě. Musí se řešit akutním císařským řezem, který ale jsme mohli provést, až teprve ustaly ty tonicko-klenické křeče a která se ale neustále opakovaly i přes dávky léku, které jsme jí dávali a tam jsem opravdu pocítila zoufalství, že si ty křeče nepřestanou a nebude moci být proveden císařský řez, že ztratíme dítě i matku, ale neštěstí se to nestalo a ta žena potom odcházela se zdravou holčičkou domů.
Jaký to byl pocit?
A byla jsem strašně šťastná a pocitovala jsem úlevu a zároveň jsem doufala, že nepřijde žádná jiná taková žena hned v závěsu za ní. Takže bylo to ze směsice radosti, ale i obav, že tyhle ty situace se opravdu strašně špatně potom řeší.
Ja teda prezradím v závere tohto podcastu, že my jsme spolu telefonovali dneska velmi skoro ráno a ještě kým ste nastupili do služby a já jsem vám úplně na začátku položila takú otázku, alebo teda naznačila, že by som sa chcela spýtať na to, že kde v ktorej z týchto troch krajín, alebo teda z tých misií, v ktorých ste pôsobili, je situácia pre ženy z vášho pohľadu najhoršia? Povedali ste mi, že je to veľmi ťažká otázka, ale predsa len sa spýtam, že či na ňu máte nejakú odpoveď.
To sa hrozne ťažko hodnotí, pretože ja nežiju s těma ženama. Přímo obecne se ví o Afganistánu, že tam je velice ťažká. Ta pozice těch žen, vždy za ní vlastně rozhoduje muž, je to buď manžel, nebo otec, nebo bratr. To se například týká i souhlasu s operacemi. Každý souhlas s operací s císařským řezem v Afghánistánu musí zároveň podepsat mužský zástupce té ženy, takže ty ženy o sobě nemohou svobodně rozhodovat. Ale nesmírně těžkou situaci měly i ženy v Jižním Súdánu, kde je nesmírná chudoba, jejich děti trpěly podvýživou, museli chodit sbírat dřevo, aby vůbec měli, si mohli udělat oheň a žili ve strašně těžkých podmínkách. Takže myslím, že nedokážu to zhodnotit, ale určitě neuvěřitelně těžké podmínky jak v Jižním Súdánu, tak v Afghánistánu.
Ja sa teraz tak odvážne opýtam na tému v Južnom Súdane. Mi teraz tak napadlo. Ja som v lete čítala knihu Melindy Gates, ktorá opisovala ich očkovaciu stratégiu, v ktorú mali nadácii s jej bývalým manželom. A ako vlastne cez túto očkovaciu stratégiu prišla až k téme antikoncepcie, o ktorú mnoho žien v Afrike ju osobne žiadalo, keď teda v tých afrických projektoch, ktorých pôsobili ako nadácia, keď tam ona osobne prišla. Viem, že vy v Afrike takéto projekty máte. Pôsobili ste, alebo teda pracovali ste aj vy v takomto poradenstve?
Tak Lékaři bez hranic vždy poskytují péči zaměřenou na plánované rodičovství. To je v každém projektu, takže určitě ty ženy měly možnost, pokud měly zájem, získat antikoncepci po porodu. Že tady to osvětu a to plánované rodičovství, to určitě poskytujeme v každém projektu.
Lebo taká posledná otázka moja by totiž to bola, že ak vás o niečo tieto ženy žiadajú, alebo ak sa na niečo pýtajú, ak ich niečo zaujíma, čo sa týka ich zdravia, alebo zdravia ich detí, čo to býva?
K nám přicházejí například si pro očkování, co se týče zdraví dětí. Očkování poskytujeme i na ostrově Lesbos. A týká se to buď, jestli ta žena přichází těhotná, protože poskytujeme prenatální péči, nebo přichází k porodu nebo po porodu. Aha. Podle toho se to vlastně liší, s jakým problémem ona přichází.
Moja posledná otázka na vás bude, kedy končíte na misii, v ktorej ste dnes? A je vôbec možné, keď jednu misiu končíte, myslieť už na tú ďalšiu, alebo skôr myslíte na ten návrat domov?
Ešte tady budú 2 měsíce a je to tak, že niekdy už človek potom myslí, jen co mu skončí jedna mise, už na další. Někde to tak bývá, ale já už teď plánuju vlastně zůstat z rodinných důvodů doma.
A přece len mě dá, kde budete trávit Vianoce, Štědrý večer?
A tak to budu tady na misi a budu s týmem. Oslavíme to společně s týmem i těch místních kolegů i s týmem expatů. Oslavíme to všichni dohromady.
Tento podcast bude s veľkou pravdepodobnosťou vysielaný prvýkrát buď na Štedrý večer, alebo tesne len okolo neho. Takže mi dovolte vám popriať k tomu vášmu štedrému večeru predovšetkým veľa pokoja. Pokojnú službu. A aby ste mali čo najviac pohody, ak sa to dá mať vlastne na misii, na ktorej ste. A asi tretia posledná otázka. Keby ste si vy mohli zapriať jedno vianočné prianie na záver tohto podcastu a vedeli by ste, že sa vám splní, čo by to bolo?
Tak to by bylo nepodmíněné štěstí všem bytostem.
Tak já vám prajem, nech se aspoň čiastočně, aspoň na jednu chvílku toho štědrého večera naozaj vyplní.
Děkuji
majte
přeji
se
vám
pěkně.
To samé. Děkuji vám a vám a vašim posluchačům také všechno nejlepší.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.